Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojų testamentų, apreiškimo knyga. Priminsiu, kad mes su jumis nagrinėjame šios knygos 21 skyrių, kurio tema – įžengimas į amžinybę ir amžinybės atidengimas. Po maldos mes su jumis pradėsime nagrinėti temos dalį miesto sieną. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą galime susitikti su tavimi, nukreipti savo žvilgsnius į tavo šventąją knygą, Bibliją, ir norime tavo pagalbos, kad padėtum atidėti į šalį visą pasaulio triukšmą, kuris trukdo mums įsiklausyti į tavo žodžius. Prašom, kad paliestum ir pripildytum savo dvasę kiekvieną žmogų, kuris pažino tave kaip savo asmeninį gelbėtoją. Ir meldžiame išgelbėjimo tiem žmonėms, kurie dar nepavedė savo gyvenimo į tavo rankas. Tai šis laikas, mūsų prisilietimas prie tavo žodžio, padaro perversmą kiekvieno žmogaus širdyje. Tu meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Miesto siena. Jis išmatavo jų mūrą ir rado 140 uolekčių žmonių mastu, kurį vartojo ir angelas. Jo mūras sukrautas iš jaspio, o pats miestas iš gryno aukso, panašaus į tyrą stiklą. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 17-18 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Ir jis išmatavo jų sieną. 144 uolektys pagal žmogaus mastą, tai yra angelo. O jo sienos statinys buvo iš jaspio, ir miestas buvo gryno aukso, panašaus į skaidrų stiklą. Miesto siena skirta apsaugai. Siena apjuostas miestas yra saugus. Naujoji Jeruzalė bus saugus miestas. Jo gyventojams negrės jokie pavojai. Dangiškasis Salemas galės mėgautis saugumu, taikos ir ramybės vaisiais. Miestas, kuriame gyvens visi radusieji taiką su Dievu žemėje, amžinybėje patirs taikos pilnatvę. Sienos yra ženklas, jog miestas visiškai pateisino savo vardą taika arba ramybė. Sienos aukštis bus 144 uolektys, tai yra maždaug 65 metrai. Herodotas rašo, kad senovės Babilono sienos buvo 50 uolekčių storio ir 200 uolekčių aukščio. Jos buvo pastatytos, kad miestas taptų nepaimamas. Naujosios Jeruzalės sienų aukštis tiesiog atitinka miesto dydį. Jos atlieka daugiau grožio, o ne gynybos funkcija. Į šią sieną įmūrytas jaspio akmuo, todėl paprastai ji vadinama jaspio siena. Taigi, išorinį miesto elementą sudaro kiečiausias ir gražiausias brangakmenis. Ugnies akmenys pamatuose. Miesto mūrų pamatai papuošti visokiais brangakmeniais. Pirmas pamatas yra jaspio, antras safyro, trečias chalcedono, ketvirtas smaragdo, penktas sardonikso, šeštas sardžio, septintas chrizolito, aštuntas berilio, devintas topazo, dešimtas chrizoprazo, 11 hiacinto ir 12 ametisto. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 19-20 eilutės. 12 miesto pamatų ne tik paženklinti 12 apaštalų vardais, bet ir sudaryti iš 12 skirtingų brangakmenių. Tai gražiausi ir brangiausi žmogui žinomi akmenys. Jie žmogui suprantamu būdu atskleidžia šio miesto didybę. Aukščiausios prabos brangakmeniai turi pasakyti šitą apie naujosios Jeruzalės šlovę mums, kurie dabar regime lyg veidrodyje mislingų pavidalų. Taip apaštalas Paulius išsireiškė pirmame laiške korintiečiams 13 skyriuje 12 eilutėje. Tačiau vieną dieną mes matysime aiškiai. Atidžiai ištyrę šios 12 akmenų, sudarančius naujosios Jeruzalės mūrų pamatus, išvysime tobulo grožio polichromiją. Skirtingos spalvos ir atspalviai sudaro vaivorykštės spalvų galaktiką. Akmenys išvardyti tokia tvarka. Pirma, jaspis, graikiškai jaspis, skaidrus, permatomas. Kaip jau minėjau, čia greičiausiai kalbama apie deimantą. Šis krištolo skaidrumo brangakmenis atspindi šviesą ir spalvas. Daktaras Seisas, kalbėdamas apie naująją Jeruzalę, sako, jog ji skaidri, tyra ir skaisti, kaip saulės apšviestas varveklis. Antra, safyras, graikiškai sapheiros, yra žydros spalvos. Šis akmuo minimas išėjimo knygos 24 skyriaus 10 eilutėje kaip dievo pakojis. Po jo kojomis buvo tarsi safyro asla, tarsi pats dangaus skaidrumas. Mafato nuomonė tai žydras akmuo. Plinis safyrą apibūdina kaip opaga su aukso dalelėmis. Tokios nuomonės laikosi ir Petris. Trečia, chalcedonas, graikiškai chalkedon. Jis yra žalsvas, tai agatas. Plinis jį aprašo kaip smaragdo atmainą, randama ant kalno chalcedone. Anot Robertsono, tai gali būti žalias vario silikatas. Ketvirta, smaragdas, graikiškai smaragdus, yra žalios spalvos. Šitaip jį apibūdina Robertsonas. Penkta, sardoniksas, graikiškai sardonuks, yra raudonas. Anot Robertsono, jis baltas su raudonais sluoksniais. Šešta, sardis, graikiškai sardijus, yra skaičiai raudonas, ugnespalvis. Anot Plinio, tai raudonas akmuo iš sardų. Svetas rašo, jog jis ugnespalvis. Septinta, chrizolitas, graikiškai chruzolitos. Jis yra auksinės spalvos. Mafatas priskiria jam auksinį atspalvį. Robertsonas teigia, kad šis akmuo aukso spalvos kaip šiuolaikinis topazas. Aštunta, berilis, graikiškai berullos, yra žalias. Anot Robertsono, jis panašus į smaragdą. Plinio teigimu, jis melsvai žalias. Devinta, topazas, graikiškai topazion, žalsvai geltonas. Robertsonas vadina jį žalsvai auksiniu akmeniu. Dešimta, chrizoprazas, graikiškai chrusoprasus, yra auksiniai žalias. Tai poros spalvos brangakmenis, teigia Robertsonas. Tarptautinė standartinė Biblijos enciklopedija apibūdina jį kaip melsvai žalią brangakmenį. 11. Hiacintas, graikiškai huakenti, tai yra violetinis kaip hiacinto gėlė. Tokią spalvą įvardyja ir Plinis. 12. Ametistas, graikiškai ametustos, yra purpuros spalvos. Nors tarptautinė standartinė Biblijos enciklopedija šiam brangakmeniui priskiria rubino spalvą, anot Robertsono jis yra purpuro spalvos. Naujosios Jeruzalės pamatai padirbti iš spindinčių ir žėrinčių brangiųjų akmenų. Miesto viduje gyvena Jėzus, kuris vaikščiodamas žemėje buvo pasaulio šviesa. Dabar jis visos visato šviesa. Astronautų teigimu kosmose dominuoja pilka ir juoda spalvos. Bet palaukite, kol išvysite naująją Jeruzalę. Šis miestas apšvies Dievo naujai sukurtus dangų ir žemę tokią šviesą, kokios dar nebuvo. Manau, tai bus stulbinantis, kvapą gniaužiantis reginys. Naujoji Jeruzalė yra planeta, kuri nužengs tiesiai iš dangaus. Viskas suksis apie ją ir iš jos sklis šviesa. Šviesa žiūrės visomis minėtomis spalvomis. Šiandien žinoma, jog spalva apsprendžia šviesos lūžis. Jei nukreipsite šviesos spindulį į prizmę, jis bus išskaidytas į tris pagrindinės spalvas - raudoną, mėlyną ir geltoną. Iš šių trijų pagrindinių spalvų susidaro visos kitos spalvos ir atspalviai. Be šviesos nėra spalvos. Žmogus mato daiktus spalvotus dėl jų savybės sugerti arba atspindėti šviesos spindulius. Raudonas akmuo sugeria visus spindulius, išskyrus raudonuosius. Jis atspindi raudonus spindulius, todėl akis mato daiktą raudoną. Naujoji Jeruzalė bus šviesus ir spalvingas miestas, nes čia gyvens Dievas, kuris yra šviesa. Sakoma, kad miestas bus lyg jaspis, skaidrus it stiklas. Iš jo į visatą sklis visas spalvų spektras. Jaspis yra sfera, o jos viduje miestas naujoji Jeruzalė. Šviesa sklis iš vidaus pro jaspio akmenį, kuris atliks prizmės vaidmenį, ir tokiu būdu rasis visos vaivorykštės spalvos ir atspalviai, kokių mes net neįsivaizduojame esant. Mano įsitikinimu, naujoji Jeruzalė bus nauja planeta krištolinėme rutulyje. Kadangi šiame mieste bus pagrindinės spalvos, galima numanyti, jog jis spindės visomis spalvomis ir atspalviais. Vaivorykštė, pasirodanti po vasaros lietaus, yra tik menkas provaizdis būsimojo spalvingo šviesos miesto. Mėlėjai, tai bus šlovingas miestas. Pats miestas ir aukso gatvė. 12 vartų, 12 perlų, kiekvieni vartai iš vieno perlo. Ir miesto gatvės, grynas auksas, tarsi vaiskus stiklas. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 21 eilutė. Frazę miesto gatvės reikėtų versti žodžių junginiu miesto gatvė. Atkreipkite dėmesį, kad 18 eilutėje taip pat sakoma, o pats miestas iš gryno aukso panašaus į tyrą stiklą. Šio aprašymo pradžioje mes sužinojome, jog naujoji Jeruzalė bus permatomas miestas. Dėl to aš tikiu, kad mes gyvensime sferos viduje ir kad visa bus permatoma. tai reikštų, kad šviesa sklis iš vidaus į išorę pro daugybę įvairias spalvių akmenų. Gyvendami naujame kūne, mes galėsime matyti spalvas, kurių dabar mūsų akis nemato. Dar čia sakoma, kad miesto gatvė bus grynas auksas. Man asmeniškai nerūpi, koks bus to miesto grindinys, tačiau du dalykai daro įspūdį. Pirma, čia kalbama ne apie gatves, bet apie gatvę, tai yra nevartojama daugiskaita, o vienaskaita. Kitaip tariant, tai nėra miestas su daugybe gatvių. Ir antra, be to jį tarsi vaiskus arba permatomas stiklas, permatoma net gatvė. Tai auksas, bet permatomas. Ir vėl tai verčia mane manyti, jog čia vaizduojamas gaublio vidus. Aš neįsivaizduoju miestų žemės rutulio paviršiuje be gatvių. Jei šiuolaikinėme mieste būtų tik viena gatvė, joje tikrai susidarytų transporto spūstis. Naujojoje Jeruzalėje bus tik viena gatvė - permatomo aukso. Tai reiškia, kad pro ją galės sklisti šviesa. Niekas, net gatvė, neužstos šviesos. Naujas santykis. Dievas gyvena su žmogumi. Bet aš jame nemačiau šventyklos, nes Viešpats, visagalis Dievas ir avinėlis yra jo šventykla. Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia tviskanti Dievo šlovė ir jo žiburys yra avinėlis. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 22-23 eilutės. Dievas apšviečia naująją kūrinyje tiesiogiai savo artumu. Nuodėmė įsiskverbus į senąją kūrinyje, Dievo artumas pasitraukia į žemės. Kaip rašoma pradžios knygos 1 skyriaus 2 eilutėje, tamsa gaubė bedugnę. Tuomet Dievas savo visatoje panaudojo fizinės šviesas. Jis pakabino jas kaip mieste pakabinami žibintai. Tačiau naujojoje kūrinijoje nuodėmės nebebus ir jis, tai yra Kristus, vėl taps švieso šaltiniu. Šiandien Viešpats Jėzus Kristus yra pasaulio šviesa dvasinė prasme. Evangelijos pagal Joną 8 skyriaus 12 eilutėje skaitome, Jėzus vėl prabilo. Aš pasaulio šviesa, kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Naujojoje kūrinijoje jis bus ne tik dvasinė, bet ir fizinė šviesa. Padangtėje stovėjo aukso žvakidė, bene puikiausias Kristaus simbolis. Naujojoje Jeruzalėje Jėzus Kristus ir bus aukso žvakidė. Pasaulio tautos plūs į šventąjį miestą, kaip kunigai žengdavo į šventąją padangtės vietą pagarbinti Dievą. Žemės tautos, tarp jų ir Izraelis, ateis į naująją Jeruzalę kaip senovėje, vyriausiasis kunigas įžengdavo į šventų švenčiausiąją vietą. Tačiau jiems nereikės atsinešti dubens su krauju. Avinėlis asmeniškai bus tenai. Šventykla pakeitusi padangtę, Izraelio tautoje buvo žemiškoji regimosios Viešpaties šlovės buveinė. Jie liudijo apie Dievo ir nuodėmės buvimą. Egzistuojant nuodėmiai, prie Dievo buvo galima priartėti tik per šventyklos ritualus. Tuo tarpu naujojoje Jeruzalėje nuodėmės nebebus. Ji bus tik baisus prisiminimas, ištrintas net iš atminties. Dievo buvimas tarp atpirktųjų panaikina šventyklos būtinybę, nors šventykla galima laikyti visą miestą. Kai kas atkreipia dėmesį į tai, kad naujosios Jeruzalės forma tokia pati kaip ir šventų švenčiausiosios padangtis ir šventyklos vietos. Šventų švenčiausiai taip pat buvo kubo formos. Beje, tai neatsitiktinumas. Šviesos mieste gyvena Dievas ir čia nėra nuodėmis. Tad materialus pastatas nebereikalingas. Fizinė šventykla buvo menkas Dievo artumo pakaitalas. Naujojoje Jeruzalėje pakaitalo nebereikės. Čia bus pats Dievas. Tikriausiai tai pirmas kartas, kai Dievas asmeniškai pasirodys žmogui. Tai bus nuostabu. Naujoji Jeruzalė nei šviesos, nei gyvybės palaikymo aspektu bus nepriklausoma nuo saulės ir mėnulio. Kaip tai priešinga dabartiniai Žemės situacijai, nes ši planeta visiškai priklausoma nuo saulės ir mėnulio. Gali būti, kad saulė ir mėnulis anuomet bus priklausomi nuo Dievo miesto ir semsis iš jo energiją šviesos kleidimui. Mat, šiame mieste gyvens šviesos ir gyvybės šaltinis. Iš naujosios Jeruzalės netrukdomai sklis tviskanti viešpaties šlovė. Mėlėji, šiai dienai tokia žinia. Iki kito karto. Sudie.